Երկրորդ. Էջեր իդեր հանգուցալ սիքեմազգես տաբեղա սրբահայր զոսիմայի վարքից, կազմված յուր սեփական խոսքերից, երկասիրությամբ Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ Կարամազովի. Կենսագրական տեղեկություններ. Ա. Սրբահայր զոսիմայի պատանի եղբոր մասին. Սիրեցյալ հայրեր և ուսուցիչներ, ծնվել եմ հեռավոր մի նահանգում հյուսիսային, Վ քաղաքում. Ազնվական էր հայրս, բայց ոչ մեծազարմ և ոչ բարձրաստիճան. Նա վախճանվեց, երբ ես ընդամենը 2 տարեկան էի, և չեմ հիշում նրան ամենևին. Մի փոքր փայտաշեն տուն թողեց մորս, և մի որոշ դրամագլուխ, որ մեծ չէր, սակայն բավական էր երեխաների հետ միասին բարեկեցիկ կյանք ապրելու. Եվ ընդամենը 2 զավակ ուներ մայրս. Ես էի, Զինովի էր անունս, և ավագ եղբայրն իմ, Մարկելը. 8 տարով մեծ էր նա ինձանից, տաքայրուն էր բնավորությամբ և դյուրաբորբոք, սակայն բարի. Չէր հեգնում բնավ և տարօրինակորեն լրակյաց էր, հատկապես իր սեփական տանը, ինձ ու մորս և ծառաների հանդեպ. Լավ էր սովորում գիմնազիայում, բայց չէր շփվում իր ընկերների հետ, թեև չէր էլ գժտվում. Գոնե այդպես էր հիշում նրան մայրիկս. Իր մահից կես տարի առաջ, երբ արդեն 17-ը բոլորել էր, սկսեց հաճախել մեր քաղաքում մեկուսի ապրող մի մարդու մոտ, որ քաղաքական աքսորյալ էր մի տեսակ, իր ազատամտության պատճառով Մոսկվայից մեր քաղաք աքսորված. Իսկ այդ աքսորյալը բավական մեծ գիտնական էր և ականավոր փիլիսոփա, համալսարանի դասախոս. Չգիտես ինչու, նա սիրեց Մարկելին և սկսեց հաճախակի հյուրընկալել նրան. Պատանին երեկոները շարունակ նստում էր նրա մոտ և այդպես ամբողջ ձմեռը, մինչև որ ետ կանչեցին աքսորյալին, Պետերբուրգում պետական ծառայության մտնելու համար, ըստ իր սեփական խնդրանքի, որովհետև հովանավորներ ուներ. Մեծ պահքն էր սկսել, բայց Մարկելը ծոմ պահել չէր ուզում, նախատական խոսքեր էր ասում և ծիծաղում էր ծոմապահության վրա. Այդ ամբողջ ցնդաբանություն է, ասում էր, և ոչ մի աստված էլ չկա. Այնպես որ սոսկում պատճառեց թե մորս, թե ծառաներին, և նաև ինձ փոքրիկիս, որովհետև ես լոգիննը տարեկան էի թեև, բայց լսելով խոսքերն այդ, մեծ երկյուղ կրեցի նույնպես. Իսկ մենք 4 ծառա ունեինք, և ճորտ էին բոլորն էլ, մեզ ծանոթ մի կալվածատիրոջ անունով գնված. Հիշում եմ տակավին, թե ինչպես իմ մայրիկը 60 ռուբլի թղթադրամով ծախեց այդ 4 ծառաներից մեկին, խոհարարուհի Աֆիմյային, որ կաղ էր ու տարեց, և ազատ մի կնոջ վարձեց նրա փոխարեն. Արդ ուրեմն, մեծ պահքի 6-րդ շաբաթն էր, երբ հանկարծ եղբորս առողջությունը վատ թարացավ. Արդեն միշտ էլ վատ առողջ էր նա, թուլակազմ, տկար էր կուրծքը և հյուծախտի հակամետ. Բավական բարձրահասակ էր, սակայն նիհար ու անուշ, իսկ դեմքը հուշ գեղատեսիլ. Մրսել էր թե ինչ, բայց համենայն դեպս բժիշկը եկավ ու շուտով շշնջաց մեր մայրիկի ականջին, թե սրընթաց թոքախտ է, և գարունը չի հասնի. Սկսեց արտասվել մայրս և զգուշորեն, եղբորս վաղ չպատճառելու մտադրությամբ, խնդրեց, որ նա ապաշխարի և աստվածային սուրբ հաղորդության խորհուրդն ընդունի. Վասնզի դեռ ոտքի վրա էր այն ժամանակ, կարող էր եկեղեցի գնալ. Լսելով այդ, բարկացավ եղբայրս և նախատեց տաճարն աստուծո, սակայն մտածմունքի մեջ ընկավ. Կռահեց անմիջապես, որ վտանգավոր է իր հիվանդությունը. Եվ այդ իսկ պատճառով մայրն իրեն ուղարկում է ապաշխարանքի և հաղորդության, քանի դեռ ուժ ունի գնալու։ Համենայն դեպս ինքն էլ գիտեր, որ անառողջ է վաղուց, և արդեն մի անգամ, դեռ 1 տարի առաջ, ճաշի վրա սառնասրտորեն ասել էր մորս ու ինձ. «Այս աշխարհում երկար չի լինելու իմ կյանքը ձեր մեջ, գուցե 1 տարի էլ չապրեմ»։ Հիրավի կարծես մարգարեացել էր այն ժամանակ, անցավ 3 օր և հասավ չարչարանած շաբաթը։ Եվ ահա եղբայրս ավակ 3 շաբթի առավոտյան սկսեց եկեղեցի գնալ և ապաշխարել. «Այս բանը, մայրիկ, հատկապես ձեզ համար եմ անում, որպեսզի ուրախացնեմ և հանգստացնեմ ձեզ», ասաց նա. Արտասվեց մեր մայրիկն ուրախությունից ու նաև վշտից. «Ուրեմն մոտ է նրա վախճանը, եթե այդպիսի փոփոխություն կատարվեց նրա մեջ հանկարծ»։ Բայց նա քիչ անգամ կարողացավ եկեղեցի գնալ, անկողին ընկավ. Այնպես, որ ստիպված եղավ տանը խոստովանանք կատարել և հաղորդություն ընդունել. Զատիկ նուշ եկավ այդ տարի, և պայծառ վճիտ որ ումնավետ օրեր էին։ Ամբողջ գիշերը, հիշում եմ, հազում էր նա, վատ էր քնում, բայց առավոտյան հագնվում էր միշտ և փորձում էր նստած մնալ փափուկ բազկաթոռի վրա։ Այդպես և հիշում եմ նրան. խաղաղ նստած, ժպտում է հեզահամփույր, ինքը հիվանդ, բայց դեմքը զվարթ ցնցագին։ Նրա աշխարհն այլակերպվել էր լիովին, այնպիսի հրաշալի մի հոգեփոխություն էր սկսվել նրա մեջ։ Մտնում էր նրա սենյակը, ծեր դայակն ու ասում. Թույլ տուր հոգյակս, քո սենյակում էլ վարեմ կանթեղը սրբապատկերի առաջ։ Մինչ այդ նա թույլ չէր տալիս, փչում ու մարում էր նույնիսկ։ Իսկ հիմա, վարիր, սիրելիս, վարիր, ճիվաղ էի ես, որ թույլ չէի տալիս առաջ։ Կանթեղը վարելով դու աղոթում ես Աստուծո, իսկ ես քեզ նայելով և ուրախանալով է, որ աղոթում եմ։ Ուրեմն, աղոթում ենք միևնույն Աստուծո։ Տարօրինակ էին թվում այդ խոսքերը մեզ։ Իսկ մայրս գնում էր իր սենյակը և արտասվում շարունակ։ Միայն նրա մոտ մտնելու պահին էր սրբում արցունքը և զվարթ դեմք ընդունում։ «Մայրիկ, լացմի լինիր, հոգյակս», ասում էր նա երբեմն, «դեռ շատ պիտի ապրեմ, շատ պիտի ուրախանամ ձեզ հետ, և կյանքը, կյանքը ուրախություն է, ցնծություն»։ «Հախանուշիկս, էլ ինչ ուրախություն քեզ համար, երբ ամբողջ գիշերը վարվում ես ճերմության մեջ և այնպես ես հազում, որ քիչ է մնում կուրծքդ պատրվի»։ «Մայրիկ», պատասխանում էր նա, «լացմի լինիր. դրախտ է կյանքը և մենք բոլորս գտնվում ենք դրախտում, բայց չենք ուզում իմանալ այդ. Իսկ եթե ուզեինք իմանալ, վաղն է վետ դրախտ կդառնար ամբողջ աշխարը»։ Եվ զարմանում էինք բոլորս նրա խոսքերի վրա. այնպես տարօրինակորեն և այնպես համոզված էր ասում նա. Խանդաղատանքով էինք լծվում և արտասվում էինք. «Ծանոթներ էին այցելում մեզ. Սիրելիներ», ասում էր նա. «Թանկագին բարեկամներ, ինչով եմ արժանի, որ դուք սիրում եք ինձ»։ «Վասեն, ինչ բանի սիրում եք ինձ նման մեկին»։ «Եվ առաջ ինչպես չգիտեի այդ, ինչպես չէի գնահատում»։ Իր մոտ մտնող ծառաներին ասում էր ամեն րոպե. «Սիրելիներ իմ, թանկագիններ, ինչու եք ծառայություն մատուցում ինձ և արժանի եմ արդյոք, որ ինձ ծառայություն մատուցեն»։ «Եթե շնոր աներ Աստված ու կենդանի թողներ ինձ, ինքս կծառայեի ձեզ, որովհետև բոլորը պետք է ծառայեն իրար»։ Մեր մայրիկը, լսելով նրան, գլուխն էր շարժում։ «Հիվանդությունից է, որ այդպես ես ասում, Անուշիկ զավակս»։ «Մայրիկ», ասում էր նա, «հոգեհատոր մայրիկս, անհնար է, որ տերեր ու ծառաներ չլինեն, բայց թող ինքս էլ ծառան լինեմ իմ ծառաների, ճիշտ այնպես, ինչպես նրանք են ինձ համար»։ «Եվ դեռ ասում եմ քեզ, մայրիկ, մեզնից յուրաքանչյուրը մեղավոր է բոլորի առաջ և ամեն ինչի համար, և ես բոլորից ավելի»։ Մեր մայրիկը նույնիսկ ժպտաց այդ խոսքի վրա, արտասվելով ժպտաց. «Էհ, ինչու ես դու բոլորից ավելի մեղավոր բոլորի առաջ»։ «Մարդասպաններ կան, ավազակներ, իսկ դու դեռ ինչ մի այնպիսի մեղք ես գործել, որ բոլորից ավելի մեղավոր ես համարում քեզ»։ «Մայրիկ, դու իմ սրտիկ սիրասուն»։ Ասաց նա, այդ ժամանակ սկսել էր նման քնքշալի բառեր գործածել, անսպասելի բառեր։ «Իմ սրտիկ սիրասուն, ուրախություն իմ մայրիկ, հավատա, որ իսկապես յուրաքանչյուր ոք մեղավոր է բոլորի առաջ, բոլորի և ամեն ինչի համար»։ «Չգիտեմ, թե ինչպես բացատրեմ քեզ, բայց զգում եմ, որ այդ այդպես է, մինչև իսկ տանջելու չափ. Եվ ինչպես է, որ ապրում էինք ու բարկանում, և ոչինչ չգիտեինք մինչև հիմա»։ Այդպես նա զարթնում էր քնից։ «Ամեն օր ավելի ու ավելի գորովալից և ցնցագին, ամբողջովին սիրով թրթրուն»։ Գալիս էր բժիշկը, Էյզենշմիդ տանունով մի ձեր գերմանացի։ «Մեկ էլ եղբայրս կատակում էր»։ «Էհ, դոկտոր, դեռ մի հատիկ օր ևս կապրեմ այս աշխարում»։ «Ոչ թե մեկ, այլ շատ օրեր կապրեք», պատասխանում էր բժիշկը, «և դեռ ամիսներ, տարիներ կապրեք»։ «Տարիներն ինչ, ամիսներն ինչ», բացականչում էր նա։ «Կարիք կա օրերը հաշվելու, մեկ օրն էլ բավական է մարդուն ամբողջ երջանկությունը ճանաչելու համար»։ «Սիրելիներ իմ, ինչու ենք կռվում իրար հետ, պարծենում միմյանց առաջ, քեն պահում մեկս մյուսի դեմ»։ «Գնանք ուղղակի պարտես, զբոսնենք ու խայտանք այնտեղ, սիրենք ու դրվատենք իրար, համբուրենք իրար և մեր կյանքն օրհներ գենք»։ «Երկար չի ապրի ձեր որդին», ասաց բժիշկը, երբ մայրիկն ուղեկցում էր նրան մինչև դրսի դուռը։ «Հիվանդությունն արդեն խելացնորության է հասցնում նրան»։ Եղբորը սենյակի լուսամուտները պարտեզին էին նայում, իսկ մեր պարտեզը ստվերախիտ էր, հնամյա ծառերով, և ծառերի վրա գարնանային բողբոջներն էին բացվել, Վերադարձել էին առաջին թռչնակները, ճռվողում էին, երգում նրա լուսամուտների առաջ։ Եվ եղբայրս, նայելով թռչնակներին ու սքանչանալով, հանկարծ սկսեց նրանցից ևս ներում խնդրել. «Թռչնակներն Աստուծո, թռչնակներ բեր կրալի, դուք էլ ներեցեք ինձ, որովհետև ձեր դեմ նույնպես մեղանչել եմ ես»։ Այդ մեկն արդեն մեզնից ոչ ոք չէր կարող հասկանալ այն ժամանակ, իսկ նա արտասվում էր ուրախությունից։ «Այո», ասում էր, «Աստուծո այսպիսի փառքն էր սփռված իմ շուրջ. թռչնակներ, ծառեր, մարգագետիններ, երկնակամար, և միայն ես էի ամոթալի կյանք ապրում, միայն ես էի անարգում ամեն ինչ, իսկ այս բոլորի գեղեցկությունն ու փառքը չէի նկատում բնավ»։ «Էհ, շատ-շատ մեղքեր ես վերցնում քեզ վրա», ասում էր մայրիկն արտասվելով։ «Մայրիկ, ուրախություն իմ մայրիկ, ես խնդությունից եմ արցունք թափում, ոչ թե վշտից. Չեմ կարողանում բացատրել քեզ, բայց ինքս եմ ուզում մեղավոր լինել նրանց առաջ, որովհետև չգիտեմ, թե ինչպես սիրեմ նրանց. Թող մեղավոր լինեմ բոլորի առաջ, սակայն և բոլորը ներեն ինձ. Ահա դրախտը. Միթե ես այժմ դրախտի մեջ չեմ»։ Եվ դեռ շատ բաներ կային, որի վիճակի չեմ հիշելու և արձանագրելու։ Հիշում եմ, մի անգամ առանձին մտա նրա սենյակը, երբ մոտը ոչ ոք չկար, պայծառ երեկո էր, արևը մայր էր մտնում և ամբողջ սենյակը լուսավորված էր իրիկնային շեղճ ճառագայթներով։ Տեսնելով այդ, կանչեց. «Մոտեցա նրան, երկու ձեռքերը դրեց ուսերիս, նայեց իմ դեմքին, գորովանքով, սիրով. Ոչինչ չխոսեց, միայն նայեց այդպես մի ռոպե»։ «Դե», ասաց, «գնա այժմ, խաղա, ապրիր իմ փոխարեն»։ Ու ես դուրս եկա այժմ, գնացի խաղալու, իսկ հետո իմ կյանքի ընթացքում արտասուքով եմ հիշել բազում ու բազում անգամներ, թե ինչպես նա ինձ պատվիրեց ապրել իր փոխարեն։ Դեռ շատ այդպիսի զարմանահրաշ ու գեղեցիկ խոսքեր էր ասում, թեև դրանք հասկանալի չէին մեզ այն ժամանակ։ Վախճանվեց զատիկին հաջորդող երրորդ շաբթու մեջ։ Գիտակցությունը տեղն էր, ու թեև դադարել էր արդեն խոսելուց, բայց հոգեպես չփոխվեց մինչև իր ժամը վերջին։ Նայում էր ուրախ, աչքերի մեջ խնդություն կար, հայացքներով մեզ էր փնտրում, ժպտում էր մեզ, մեզ էր կանչում։ Մինչև իսկ քաղաքում շատ խոսեցին նրա մահվան մասին։ Այն ժամանակ ցնցվեցի ես այդ բոլորից, բայց ոչ հույժ, թեև շատ արտասուք թափեցի, երբ թաղում էին նրան։ Մատղաշ էի, մանուկ, բայց այդ ամբողջն անջնջելիորեն մնաց իմ սրտում, անթեղվեց որպես զգացմունք։ Եվ երբ ժամանակը գար, պետք է զարթներ և արձագանք տար այդ զգացմունքը։ Այդպես և պատահեց արթարև։